Gratë e krishterat e Irakut do të detyrohen të vënë në kokë shamin, ashtu si muslimanet, për ndryshe duhet të qëndrojnë të mbyllura në shtëpi. Në një letër të shpërndar këto ditë në Bagdad, ekstremistët islamik të imamit radikal shiit të Moktada al-Sadr, vihet në dukje se të gjitha gratë duke përfshirë edhe shënmarin virgjër e kanë mbuluar gjithë një kokën. Dënimi për gratë që nuk e zbatojnë këtë ligj është i qartë. Tradhtojnë bashkëshortin, sfidojnë Allahun dhe profetin e tij dhe injorojnë e mohojnë fenë. Në mikrofonin ton, Soad Zbai, president e shoqatës së grave marokene në Itali.
Ky është ekstremizëm total që dëshiron të mohoj çdo drejt gruas të vishet si të doji. Këta duan ta bëjnë Irakun si Iranin. Ky është një interpretim radikal, ekstremist që s'ka të bëjë me Kur'anin. Ky nuk është Iraku që duan irakianët të krishtera, sunite apo shiite qofshin. Ekziston një shqetësim i madh edhe ndërmjet intelektualëve arab për këtë.
Ndërkaq në terren në një shpërthim në Faluxha gjetën vdekjen së paku 30 vjeç dhe u plagosën 20 të tjerë.